rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here.
Elkanori bira emateko proposamena egin nahi dizuegu gaur Irrintzi Plaza saioan. Joan Sebastian Elkanoren eta historia eurozentristaren inguruan hausnarketa bultzatzeko Elkanori bira herri ekimena sortu dute 100 lagunek eta herri mugimenduk. Eta bihar hitzaldia eskainiko dute hemen Iruñean, Katakraken. Asier López da kideetako bat, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Datorren urtean, 2022an 500 urte, beteko dira Carlos Bosgarrena enperadoreak agindutako itsas espedizioak munduari bira eman ziola, Gaztelako koroaren interesak handitzeko asmoz, eta bertan, Euskal Herritar batzu izan ziren, eta horien artean, Elkano ezagunat. Haren balentriak goraipatzen hasi dira berriro, eta horri bira emateko sortu duzue taldea, bestelako... Bueno, historia ere gordetzen duelako, mendeurren honek, ezta?
Bai, bai, mendeurren ofizial eta gian ohituta gauden mendeurren estilo hortakoek, ba, ohiko baten moduan, ba, 500 urteko ikartakari bat, ondela 500 urte gertatu zen zerbait, gaur egunera ekartzen dugunean ez da historiarik eta edo historia gehien bat interesetzen zaigulako edo zaielako. Gaur egungo interes politiko, ekonomiko eta kulturalen arabera, bueno, ba, egiten den zerbait da. Hori guztiz zilegi da, jakina historia hori baita. Ez, kasetaritza bezala, zerbait objetiboa ez da, guztiz subjetiboa da, guk geu gaur egun interpretatzen dugulako, orduan gertatutakoa, ez da. Baina, jakina, kasu honetan interesgarriena, eta horregatik, bueno, horregatik ere ekin genion Elkanori bira ekimena sortzeari, eta argian ere, ba, bueno, hortaz desente idatzi izan dugu, ba, atzean dagoelako bulkada publikoa, bai Espainiako gobernuarena, baita Andaluziako diputazioarena, eta hemen Euskal Herrian, behintzat, Eusko Jaurlaritza, bueno, ba, bere gain hartu du, eta Elkano Fundazioaren bitartez, ba, bueno, hori gogoratu, omendu, eta bueno, ba, historiaren irakurketa bat, eta esango nuke bat eta bakarra egiten du, ba, batez ere, bueno, ba, gaur egungo ikuspegi, nahien ikuspegiarekin bat egiten duelako. Hau da, ba, zuk adibidez, hau planteatu nahi baldin baduzu Elkano, turismoa erakartzeko, adibidez, ba, jakina, ez duzu kontatuko bide horretan bortzatutako emakumeen zerrenda. Edo agian hori bigarren, hirugarren edo laugarren maila batean utziko duzu. Eta Euskal Herritik egiten baduzu, eta gainera alderdi abertzaleak tartean egonda, ba, segurazki Espainiako imperialismoarekiko loturak ahaztu edo lehuntzen saiatuko zara. Eta bueno, guk uste dugu beste era batera plantatu behar dela kontua, eta horregatik, ba, bueno, aldugu neurrian, ba, alako itzaldien bitarte zehetzen gara. Behintzat, ez da bida, ba, bultzatzen, ze kontu hau ez da egia bat eta bakarra, baina behintzat ez da din izan, mai gainean ikuspegi guztiak ez daudelako.
Aipatu duzun irakurketa horren hainbat bueno, adibide jaso ditugu azken bueno, hilabeteetan, ez? Aipatu dugu datorren urtean beteko direla 500 urte, baina jada hasi gara gauza batzuk ezagutzen, animaziozko film bat esate baterako sortu zuten, serie bat ere egiten ari dira, estatuaren bat edo beste ere inauguratu dute, ez? Halakoak bueno, ba, gehiago izanen dira, imaginatzen dute datorren urtean gainera.
Bueno, berez, hiru urteko mendeurrena, edo bosgarren mendeurrena zehatzen ari da, ospatzen ari da. Abiatu zirenetik, heldu ziren arte, hiru urteko bidaia izan zenez, ba, pasaren urtetik ari dira, ba, kontu honekin guztiarekin, eta bueno, gu ere, ba, hiru urteko teori ere hartu dugu aintzat, ze orain hitz egiten ari da hortaz, eta bai, bueno, aipatu dituzu hoiek, Espainiako gobernuak, bueno, ehunka dira antolatu dituen edo behintzat aurrera behira egingo ditunak eta egin ditu nahia da, tartean, adibidez, azken aldian, ba serie horren berri eman dute, oso adierazgarria, eta agian horrekin labur bildu genezake apur bat Espainiako estatutik datorren hildoa, ze serie bat gutxitan ikusiko dugu, haren aurkezpen publikoa, lehendabiziko aurkezpen publikoa, non egin, eta Espainiako armadaren kuartel batean egin zuten seriaren aurkezpena. Tartean, itxas armada, Espainiako itxas armadaren almiranteak egonik. Zergatik, Espainiako, bueno, Elkanoren mundu bira, omentzeko eta ospatzeko ardura nagusietako bat hartu duena, izan, delako Espainiako armada, bera. Beraiek ez dute eskutatzen, Elkano izan dela haien heroi handinetako bat, edo Espainiako armadak itxasoan inoiz egindako bat entrierik handiena bezala saltzen dute. Beraiek beti irabili izan dutelako, ba, Espainiar nazionalismoa indartzeko, eta gaur egun, ere bai. Eta, bueno, hemen ere, ba, beste ikuspegi bat jorratuta, jakina, alde hori, ba, Euskal Herrian ez den ezain zalgarria, ba, Elkano mentzeko, eta egindako hori, ba, balentria bat izan dela aldarrikatzeko, ba, beste nonbaiten jartzen da azpimarra, eta hemen gehien bat azpimarratzen da, testu inguru guztia, eta alde itxuzio guztia, galboratuz, edo bigarren, hirugarren mailan utziz, ba, Euskal Herritarrak garai hartan ze ona ziren itxasoan. Bai, alde esan dezagun, bueno, ba, hemen zegoen industria, itxas industria horren, ba, garaipenik handiena bezala. Eta horrela, ba, mundura zabaltzeko, eta Euskal Herria, ba, nazioartean, embajadore bat izan dezan, ba, zero be, Elkano baino. Eta horretarako jakina, ba, ikusentzunezkoak, zukaipatutako filmak eta seriak, ba, ba, zekin handi izango ote, ze, gara, ba, guze indarra lakaten ikusentzunezkoek, gure gizartean, eta gira zan, ba, ba, bueno. Bai, serie hori, Gidoian bertan, Espainiako armada bertan parte hartu duela, benta aholkularitza bezala, eta hemen egin zena animaziozko filma horretan, adibidez, ba, ba bitu. Hemen Goia sarietarako nominatu nahi zuten, eta Filipinetan, claro, mundua ikusten badu gure txilbor txuri Europa arretik, den oso polita ematen du, baina ze gertatzen da, filma hori bera Filipinetara ematen dutenean, eta Filipina dira, ba, Elkanotan paragoak izan ziren, ba, beraie, bueno, haiek inkluso ospatzen dute, haien independentzaren galeraren lehendabiziko guna. Elkano eta Magaia ez da huekin guztiekin topatu ziren, edo topatu komatzen artean, topatu ziren egun hori. Eta orduan filme hori eraman zuten erara, han erabaki zuten zinema aretotik kentzea. Haien, bueno, historia, irain, historiari egindako irain bat zalako, edo zalakoan. Bueno, ba, hori da, depende ze begira darekin behiratzen diogun aztertzen dugun historia, ba, jakina, irabazleen aldetik edo historia idatzi duten irabazleen ikuspegitik gaur egun ere, ba, ba, egiten badugu irakurketa hori, ba, bueno, zer ote gara, zer utziko dugu atzian, ezta? Eta gure ustez, ba, bada garaia eta bagune polita izan ziteke nago, ba, historia ofizialak ahanzturara kondenatu dituen hoiek lehen errora ekartzeko, eta hoiek izen da bizena daskate, eta dira emakumeak, jatorrezko herriak, eta imperialismo eta kapitalismoen ondorioak sufritu, eta sufritzen dituzten hoiek. Ze bestela berriro ariko gara, betiko historia, Disney moduko historia kontatzen.
Eta badago informazio nahikorik horiek azalera eramateko, beti bueno, ba, irabazlek edo hiltzaileek idatzi badute historia?
Ba, enoski, gainera asko idatzi da horren inguruan, ez da jakin joan dela bosten urteko kontu bat, ba, Elkanoren beraren inguruko bizitzaren pasarte batzuk agian oraindik apur bat ilunagoak dira beste batzu baino, baina zelan ere Elkano bera ezagutzen badugu da, ba, mundu biraren engatik eta mundu biraren ostean egin zuenengatik. Eta horiek ez dago inongo zalantzarik Espainiako proiektu imperialaren parte izan zirela haiek ere ala ulertuta, espedizioaren helburua hoize bera zen, munduaren beste puntan, bueno, gaur egun Filipinen inguruan kokatu dezakegun irlo hietan, zegoen aberastasuna Espainiako imperioaren menpe jartzeko, eta nola ez zuten lortu lehendabiziko bidaian bigarren bat antolatu zuten zuzenean militarki hori okupatzeko, eta gainerako garai hartako Espainiar imperialismoaren edapenaren lorian komenta itzietan igara, amaseigarren mente hortan, gainerako espedizio guztietan bezala, erabili izan zituzten bitartekoak izan ziren bortizkeria eta erlijioa. Eta bueno, hortaz ere itzen behar da. Ezin du hartu orduan gertatuko zerbait, testu ingururi gabe eskaini eta hortaz gaur egun, bueno, irakurketa gure ustez oso interesatua egin. Eta jakina, eztabaida gai da, eta batzuk azentua jarriko dute batean, eta beste batzu bestean, baina honek salto hartzen duenean, eta diru publikoarekin, eta bultzada publikoarekin, ari direnean, Elkano bezalako pertsona bat, embajadore bilakatu nahian, Euskal Herritarren embajadorean, nazioartean, orduan uste dut, garrantzitsua dela hitz egitea. Eta orain Elkano hitz egiten ari gara, eta hitzalditan ere hortaz, bueno, saiatzen gara pizkat fokoa zabaltzen, ze Elkano da orain, baina Euskal Herrian, esklabutzarekin, pertsonen esklabutzarekin, eta imperialismoarekin lotutako, dozenaka edo ehunka Euskal Herritar tartean izan ziren, gaur egun gure plaza, kale eta estatuetan islada eta bueno, omenaldia egiten dietena gaur egun ere. Eta uste dut, bueno, badela garaia, mugimendu feministako zondo, azpimarratu duen bezala, dekolonitateaz hitz egiteko eta dekolonitateaz itzeko ere espazio publikoa zitzen behar dugu eta zer presentzia duten bueno, kolonialismoaren erraietan dauden Euskal Herritar batzuen presentziaz, ez da? Eta tartean Elkano eta beste asko dugu.
Manifestu bat kaleratu duzue, historiak isilaratizitakoak lehen lerrora ekartzeko behar hori azpimarratzen duena, eta bertan aipatzen duzue, aipatzen ari zaren ekonomia horretatik zurrupatu dutela, ez, orain arte Euskal Herritarrek, hori onartzea ez da erresa izanen erakundeentzat.
Ez erakundeentzat eta ez agian guretzat, ez da. Bueno, gure armarri, edo, bueno, gure hitz hori horretaz ere hitz egin genezake, askotan oso erraz hitz egiten dugulako gure gauzak, denonak izango balira bezala, ez? Gure palazioak, gure estatuak, edo, eta bueno, hori ere ez baian jarri nahi dugu, ez? Zein mituak sortzen ditugu, zeintzu diren Euskal Herritarren edo Euskal Herriaren heroiak, edo beharrote ditugun, edo zen motatako mituak sortu behar ditugu, ze azken batean Elkanorena da mito bat, gaur egun bersortzen ari dena, ezta. Eta horretan, erakunde publikoak kasuntan interesatzen zaialako, horretan bat egin dute, mitu, Elkanoren inguruko mito hori sustatzearekin. Orduan ikustu dut, eta horretan berriro espainorratuko dut, ze tamales, bakarra da, mugimendu feminista, gai honi, behar duen garrantziarekin edo merezi duen garrantziarekin heldu diotenak haiek dira, beraiek ere esatute, bueno, matxismoen aurrean denok gure privilegioen berrazterketa bat egin behar dugun bezala ze, izpiloren aurrean jarri, honetan ere bai, gure armarri egi begira jartzen garenean, inugoran barri berrian oso ondo aipatzen zuen bezala, agian gu gaude, George Floyd hil zuen, edo ditu zuen, belaun horretatik gertuago, George Floyden gatik baino. Aipatu bezala, kolonialismo eta esklabismoaren errapetatik, gaizki esan da eta azkar esan da, asko eta asko edan izan dutelako. Eta Euskal Herriaren garapenare, bueno, neurri handi batean, horretan ere, lotura zuzena duelako, eta ez da fustigatze kontu bat, eta ze gaiztuak izan ginen, edo Ez, ze gu ez ginen, eta denek ez duten hori egiten. Bai? Euskal Herritar batzuek egiten zuten hori gehiengoa beste nahikoa lantzekan bizimoda horrela teatzerekin, ez da. Eta orduan, ba, masifikatzen edo handitzen dugunean pertsonei batzuen irudia eta ospea, ba, zerote dugun irabazteko eta zer galtzeko gaur egun, ez da, eta uste dute berriro ere bide horretatik jotzen badugu, ba, ikuspegiro zentrista indartzeaz gain, berriro kondenatzen ari gara, ba, imperialismoaren ondoriak, ba, sufritu dituzten, milioika eta milioika pertsona eta egunka herri horiek.
Gai interesgarria ekarriko dituzue, zalantzarik gabe bihar Iruñera, ez dugu esan, arratsaldeko 7etan izanen da hitzaldia Katakraken. Orain hitzaldiak ematen ari zarete Asier, hemendik aurrera bestelakorik egiteko asmorik duzue, ekimenaren barruan?
Ba, egia esan, pandemiaren kontu honekin, ba, erdizka gehiatu zitezkion lotuta genezkan, ba, hitzaldi asko, tartean Iruñekoa, oen dela hilabete asko inbar baikenuenan. Eta horren, ba, horrekin hori gara. Bizka talde horretatik, gero, bueno, ba, beste idazki artikulu batzuk ere publikatzen. Eta bueno, irurteko ospakizun edo mende hurren nabaldin badare, argi dago hurren urtean, ba, indarra hartuko duela. Eta ekimen gehiago egingo direla, eta tarduan, ba, bueno, gure aldetik ere, ba beste kontu batzuk ere planteatu beharko dira, ba, gaia zabaltzen den leku guztitan, ba, saiatuko horrelako gu ere, ba, bestelako ikuspegi hau ere plazaratzen, behintzat esan bezala, ba, ez da gaida egon da dira, ez da inizan, ba, alde bat oda beste ez delako zabutzen.
Urrengo itzordua aipatu dugu bihar, arratsaldeko 7etan Katakraken izanen da hemen Iruñan. Asier López, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Vale, mi es que soy, también es un arte.